Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջանում բոլորիդ և ցանկանում առողջություն։ Թվականի նոյեմբերի 4-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբանամսի 13-ը, երեկոն 5-7-ի է։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Հետևեք մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումներին հետևյալ ծրագրացանկով, կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գրքի մասին հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Հադիատ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Սաբբահա լիլլահի մա ֆիս սամաւաթի վալ արդ وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي
وهو بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է։ Նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի։ Նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանի թերթերն այսօր անդրադարձել են Օմանից ու Միացյալ Նահանգներից ու ուժին Իրանի ապտակին։ Քեյհանորաթերթը գրել է Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ծովուժն Օմանից ովում նվաստացուցիչ ապտակ է հասցրել Միացյալ Նահանգների նավատորմին։ Օրերս Իրանի հարավային ջրերում ամերիկյան ռազմանավի անօրինական գործողությանն Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ծովուժի վճռական արձագանքից հետո ամերիկյան նավը հեռացավ դեպքի վայրից։ Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ռազմածովային ուժերը ժամանակին իրականացված գործողության արդյունքում կանխել են Օմանի ծովի ջրերում ամերիկյան նավի կողմից իրանական տանկերներից մեկի գործողությունը։ Էպտեկար օրաթերթը գրել է ՀԳՀՑ-ի փոխարեն Թեհրանը կենտրոնանում է տարածաշրջանում իր ազդեցության ամրապնդման վրա։ Իրանը և Սաուդյան Արաբիան լարվածությունը նվազեցնելու ճանապարհին են։ Սառը և երբեմն թեժ թեկուզ անուղակի հակամարտությունից անցնելով դեպի դեեսկալացիա, ու թեև այս ընթացքը նոր է սկսվում, այն վերաբերում է դիվանագիտական ռազմավարությանը, որի վերջնական նպատակը ժամանակ և առավելություն ստանալն է։ Թեհրանի և Ռիադը կարող են օգուտ քաղել ռազմավարական, դիվանագիտական և տնտեսական շահերից ոչ միայն դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման միջոցով, այլ նաև բանակցություններից, որոնց նպատակն է ընդհանուր լեզու գտնել շատ հարցերի շուրջ ներառյալ Եմենի պատերազմը և Հուսի ուժերի դերը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդը համառոտ լուրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Միացյալ Նահանգների ծովահենությունը տգեղ քայլ էր։ Հրապարակվել է Աբանի 13-ին նվիրված արողության եզրափակիչ բանաձևը։ Այսօր կայացել է Աբանի 13-ի իմպերիալիզմի դեմ իրանցիների պայքարի օրվա արարողությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային ամտանգության հանձնաժողովի նախագահ Իրանը գտնվում է պաշտպանական պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակի վրա, Իրանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների կոմիտեի նախագահ։ Պետք է իրագործել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների դեմ պայքարի համապարփակ ծրագիրը, Պեկինի և Մոսկվայի համատեղ ջանքերը ՀԳՀՑ-ի վերականգնման ուղղությամբ։ Իրանը վճռական պատասխան կտա Միացյալ Նահանգներում սիոնիստական ռեժիմին։ Վերջին 7 ամիսներին գրանցվել է ապրանքների տրանզիտային փոխադրումների աճ։
Առաջ կարոպեների ընթացքում լսեք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է Միացյալ Նահանգների ծովահենությունը տգեղ առարկ էր։ Նոյեմբերի 4-ին Սեմնան քաղաքում իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվան նվիրված հանրահավաքում ունեցած ելույթում բարձր գնահատելով իրանական նավթատար նավը գողանալու ամերիկյան նավի գործողությունը կանխելու Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի քայլը Սեթ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է. Հանրությունը դատապարտել է ամերիկացիների ծովահենության տգեղ առարկը և բարձր գնահատել Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ժամանակին կատարած հզոր քայլը։ Անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի դեմ Միացյալ Նահանգների ճնշող պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ 4+1 խմբի հետ Թեհրանի բանակցությունների շարունակությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շեշտել է. Կառավարությունը երբեք հետ չի կանգնի Իրանի ժողովրդի իրավունքից, այն է ճնշող պատժամիջոցների վերացման պահանջից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն այսօր ժամանել է Թեհրանի արևելքում գտնվող Սեմնան նահանգ։
Նոյեմբերի 4-ին Իրանում նշվող համաշխարային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի օրը Թեհրանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանատան դիմաց տեղի է ունեցել բողոքի հանրահավաք։ Իրնայի հաղորդման համաձայն իրանցի ուսանողների կողմից լրտեսական որջի Վերածված Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանատան Գրաման տարեդարձի օրը, որն Իրանում նշում է որպես համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օր, Իրանի ողջ ժողովուրդը մասնակցել է հակաամերիկյան բողոքի ցույցին, որպեսի իլուր աշխարհի իր բողոքը հայտնի իմպերիալիստների կողմից գործադրվող բռնությունների դեմ և ցույց տա, որ կշարունակի դիմակայել այդ ուժերին։ Բողոքի ցույցի ընթացքում ելույթ է ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար բրիգադային գեներալ Հոսեին Սալամին։ Հանրահավաքի մասնակիցները, հատկապես ուսանողները, բուրըն ներկայությամբ և վանկարկելով մահ ամերիկային և մահ իսրայելին կարգախոսները ևս մեկ անգամ ընդգծել են հեղափոխության իդեալներին իրենց հավատարմությունը և հեղափոխական ուղերձը չհանձնվել և զիջումների չգնալ։ Նրանք դատապարտել են Միացյալ Նահանգների հանցագործությունները։ Ցույցի շրջանակներում կազմակերպվել է լուսանկարչական ցուցահանդես և իմպերիալիզմի դեմ պայքարի թեմայով տարբեր մշակութային և գեղարվեստական ծրագրեր։ Նոյեմբերի 4-ին Իրանում նշվում է համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրը։
Հրապարակվել է ԱԲԱՆ-ի 13-ին, նոյեմբերի 4-ին, համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվան նվիրված ժողովրդական հանրահավաքի բանաձևը։ Նոյեմբերի 4-ին, համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ ազգային օրվան նվիրված ժողովրդական հանրահավաքում ընդունված եզրափակիչ բանաձևում ասված է. Համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ ազգային օրն ի հայտ է եկել Միացյալ Նահանգների անկման Սպիտակտան տարածաշրջանային ռազմավարությունների և քաղաքականության ձախողման, այդ երկրի ահաբեկի զինծառայողների Աֆղանստանից և Արևմտյան Ասիայից դուրս բերման և Արևմտյան լիբերալ ժողովրդավարության աստիճանական փլուզման արդյունքում։ Ամերիկյան քաղաքականության ձախողումը եղել է Իրանի ժողովրդի դիմադրության, միասնության և կայսրապաշտության դեմ պայքարի դիմադրության դիսկուրսի շրջանակում տարածաշրջանի ժողովուրդների դիմադրության արդյունքը ասված է եզրափակիչ բանաձևում։ Իրանի ժողովուրդն իր բազմակողմանի աջակցությունն է հայտնում Ղոցի և Պաղեստինի իսլամական դիմադրության իդեալի, ինչպես նաև Լիբանանում Հեզբոլահի, Եմենում Անսարալահի, Բահրեյնի մոջահեդների և տարածաշրջանային հետադիմության ու համաշխարհային սիոնիզմի և գերիշխող համակարգի դիմաց Իրաքի և Սիրիայի ժողովրդական մոբիլիզացիոն ուժերի սահրագործությունների նկատմամբ, ասված է բանաձևում։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գտնվում է պաշտպանական պատրաստվածության ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Վահիդ Ջալալզադեն 5-7 օրը շնորհակալություն է հայտնել Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմին իրանական տանկերը ամերիկացի ծովահեններից փրկելու համար, ասելով. «Հարվածելու և փախչելու ժամանակն անցել է»։ Նա նշել է, որ հեղափոխության պահապանների կորպուսի խիզախ և հզոր գործողությունն ամերիկյան գերիշխող համակարգի դեմ իսլամական հեղափոխության ոգուն և բովանդակությանը համապատասխան քայլ էր ամերիկյան ծովահեններին հաղթելու գործում։ Ավելի վաղ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը ժամանակին իրականացված գործողության արդյունքում կանխել են Օմանի ծովի ջրերում ամերիկյան նավի կողմից իրանական տանկերներից նավթի գողությունը։
Թեհրանը խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի մարդու իրավունքների կոմիտեի նախագահան ընդգծել է, պետք է իրագործել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների դեմ պայքարի համապարփակ ծրագիրը։ Իրանի էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարար Էսան Խանդուզին հղաց նամակում Զոհրե Էլհայանը գրել է. «Պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին ենթարկված իրանցի ամձանց և իրանական ընկերություններին աջակցելու համար»։ Նամակում ասված է. «Պետք է ուշադրությամբ մոնիտորինգի ենթարկել Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների անօրինական միակողմանի պատժամիջոցներին հետևելու արտասահմանյան երկրների և ընկերությունների գործնեությունը և Իրանի առևտրատնտեսական ծրագրերի ու գործարքների մշակման հարցում առաջնահերթություն տալ այն ընկերություններին, որոնք չեն հետևում նման պատժամիջոցների»։ Միացյալ Նահանգների միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցները ոտնահարել են Իրանի ազնիվ ժողովրդի մարդու իրավունքները և մեծ վնաս են հասցրել երկրի տնտեսական շահերին, ասված է նամակում։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական և ապագաղութացման կոմիտեի նիստում պատասխանելով Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կոմից Աբու Մուսա մեծ թումբ և փոքր թումբ 3 կղզիներում տարածքային պահանջների հավակնությանը, ինչպես նաև Մարոկոյի ներկայացուցիչի դիրքորոշմանը, Իրանը ընդգծել է կայուն և սկզբունքային իր դիրքորոշումը և հայտնել, որ պաշտոնապես չի ճանաչում Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև այս կարգի վեճը։ Իռնայի հաղորդման համաձայն նիստի ընթացքում իրանցի դիվանագետն ասել է, իրանական 3 կղզիները Իրանի անբաժանելի մասն են, հետևաբար այս փաստին հակասող ցանկացած պնդում անընդունելի է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քաղաքական և ապագաղութացման կոմիտեում Իրանի ներկայացուցիչը նույնպես պատասխանելով սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչի հայտարություններին, հիշեցնելով այս ռեժիմի անօրինական գործողությունները, ռասիստական քաղաքականությունը և պատերազմական հանցագործությունները, որոնք փաստագրված են ՄԱԿ-ի կողմից, հավելել է, իրեն ներկայացնելով որպես ամեղ էակ, այս ռեժիմը նպատակ ունի քողարկել իր ծավալապաշտական քաղաքականությունը, թաքցնել տարածաշրջանում լարվածություն առաջացնող քայլերը և իր դաժանություններից, հատկապես Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ գործադրվող բռնություններից շեղել երկրների ուշադրությունը։
Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի բանակցությունների շարունակման մասին հայտարարությունից հետո Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Պեկինը և Մոսկվան պատրաստ են համատեղ ջանքերով օգնել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնմանը։ ՏԱՍՍ-ի հաղորդման համաձայն Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը 5-7 օրը հայտարարություն է տարածել Վիեննայի բանակցությունների կապակցությամբ Պեկինի դիրքորոշման վերաբերյալ, որում տեղեկացվում է 4-7 օրը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ Չինաստանի փոխարտ գործնախարար Մա Ժաոսուի և նրա ռուս գործընկեր Սերգեյ Ռյապկովի միջև տեղ ունեցած հեռախոսազրույցի մասին։ Նախարարության հայտարարությամբ Չինաստանը մտադիր է Ռուսաստանի հետ համատեղ ջանքերով ուժեղացնել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման շուրջ բանակցությունները։ Այս առումով Չինաստանն ու Ռուսաստանը պատրաստ են շարունակել ռազմավարական ներգրավվածությունը և նպաստել Իրանի միջուկային խնդրի քաղաքական լուծմանը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ շեշտվում է, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերադարձը պետք է բխի յուրաքանչյուր կողմի շահերից և հիմնված լինի փոխադարձ հարգանքի վրա։
Իրանի ավտոճանապարհների կազմակերպության տարանցիկ և միջազգային տրանսպորտի գրասենյակի գլխավոր տնօրենն ասել է, վերջին 7 ամիսների ընթացքում Իրանից տարանցիկ ճանապարհով բեռ է փոխադրվել 240,000 բեռնատարով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի ավտոճանապարհների կազմակերպության տարանցիկ և միջազգային փոխադրումների գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Ջավադ Հեդայաթին հավելել է, անցած տարի կորոնավիրուսի բռնկման և որոշ սահմանների փակման պատճառով բեռնատարների տարանցիկ վիճակագրությունը նվազել էր, նույնպես պատժամիջոցների խստացումն այս ընթացքում դերակատար էր։ Իրանի ճանապարհների և տրանսպորտային կազմակերպության տարանցիկ փոխադրումների գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հայտարելով, որ այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում երկրի սահմաններով տարանցվել է 5,100,000 տոննա ապրանք, հավելել է, նախատեսվում է, որ տարածաշրջան ճանապարհային հատվածում տարանցիկ ապրանքների ծավալը կհասնի 5-9 միլիարդ տոննայի։
Պաղեստինի դիմադրության խմբերը սիոնիստական ռեժիմին զգուշացրել են պաղեստինցիների դեմ ագրեսիվ գործողությունների հետևանքների կապակցությամբ։ Պաղեստինի դիմադրության աղբյուրը զգուշացրել է բռնագրաված Ղոցի Շեխ Ջերահ թաղամասում գտնվող պաղեստինցիների տների առգրավման հրաման արձակվելու դեպքում սիոնիստ շնամու դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու կապակցությամբ։ Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը զգուշացրել են, որ Շեխ Ջերահի բնակիչների տներից ցանկացած տարհանում կհանգեցնի անցած տարի մայիս ամսին տեղ ունեցած Ղոցի ճակատամարտի մեկնարկից առաջ տիրող իրավիճակի հաստատմանը։ Պաղեստինի դիմադրության խմբերի քաղաքական ու ռազմական ղեկավարները և նրանց գլխավորող Համասը Իսլամական ջիհադ շարժումն ու դիմադրությունը հավատարիմ են այդ թաղամասի բնակիչներին տված իրենց խոստմանը։ Հատկանշական է, որ ավելի վաղ Պաղեստինի դիմադրության խմբերը սիոնիստներին զգուշացրել էին Ղոցում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին պաղեստինցիների դեմ իրականացվող ցանկացած ագրեսիվ քայլի կապակցությամբ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է 2014 թվականին Ադրբեջանում գերեվարված և խոշտանգված Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացիների գործերով վճիռները։ Արմենպրեսի հաղորդման որոշումը հրապարակվել է Միեդի կայքում։ Եվրադատարանը ճանաչել է, որ Բաքուն խախտել է հայ գերիների կյանքի իրավունքը խոշտանգումներից, խտրականությունից զերծ մնալու ազատության անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Միեդը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին յուրաքանչյուր գործով վճարել 40,000 եվրո։
Մի խումբ մուսուլման թեկնածուներ հաղթել են Միացյալ Նահանգների մի քանի քաղաքներում և նահանգներում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Ընտրությունների արդյունքների համաձայն չորեքշաբթի օրը դեմոկրատական կուսակցությունից մուսուլման թեկնածու Աբդուլլա Համուդը հաղթել է իր հանրապետական մրցակցին և դարձել Դիր Բոնի քաղաքապետ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. զգուշացում Միացյալ Նահանգներում բռնության և ռասիզմի աճող վտանգի կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ բռնությունն ու ռասիզմն ավելի վտանգավոր են Միացյալ Նահանգների համար, քան ծայրահեղական խմբավորումների, այդ թվում Իլիպի կողմից իրականացվող ահաբեկչական հարձակումները։ Հիշյալ պաշտոնյաները կոնգրեսին ուղված նամակում նշել են. բռնությունն ու ռասիզմը աճում են Միացյալ Նահանգներում և աստիճանաբար դարձել են շատ ավելի վտանգավոր խնդիր, քան Իլիպը։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության աշխատակից Թիմոթի Լանգանն ասել է, մենք ամենից շատ մտահոգված ենք ռասիստական դրդապատճառներով ներքին ծայրահեղականներով։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն վերջերս հայտարարել է, որ ռասիստական խմբավորումների սպառնալիքը ծայրահեղական խմբավորումների, այդ թվում Իլիպի սպառնալիքի մակարդակում է։ Անվտանգության հիշյալ կառույցը մի զեկույցում անդրադառնալով ռասիստական դրդապատճառներով բռնի հարձակումների աճին ընդգծել է, եթե Միացյալ Նահանգների կառավարությունը որքան հնարավոր է անհապաղ մի ելք չգտնի այս խնդրի համար, ապա ռասիզմը ոչ հեռու ապագայում մեծ սպառնալի կդառնա ամերիկյան հասարակության համար։ Վերջին տարիներին հատկապես Թրամփի նախագահության օրոք նրա աչակողմյան և ռասիստական հայացքների պատճառով ռասայական բռնությունը Միացյալ Նահանգներում տարածվել է։ Թրամփը եղել է սպիտակամորթների գերակայության շարժումների ամենամեծ աջակիցներից մեկը, բազմիցս քննադատելով հակառասիստական շարժումները, ներառյալ սևամորթների կյանքը կարևոր է շարժումը։ Թրամփը վերջին 100-ամյակում Միացյալ Նահանգների միակ նախագահն է, ով բացահայտորեն չի դատապարտել ռասիզմը։ Ի դեպ, աճ ծայրահեղական խմբավորումների դերն ավելի ու ավելի է ընդգծվում Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքականության մեջ, և ակնկալվում է, որ այդ խմբերը կուժեղացնեն բռնությունը ոչ միայն էթնիկ և ռասայական փոքրամասնությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են սևամորթները և լատինամերիկացիները, այլև առավելքան երբևէ հարձակման թիրախ կդարձնեն կրոնական փոքրամասնություններին, այդ թվում մուսուլմաններին։ Աճ ծայրահեղական խմբերը իրենց քաղաքական մոտեցմանը համահունչ ցանկանում են միջամտել Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքականությանը։ Սա ամերիկյան քաղաքականության մեջ հանգեցրեց բռնի իրադարձությունների, ինչպիսին տեղի ունեցավ 2021 թվի հունվարի 6-ին, Երբ ծայրահեղական Թրամփի կողմնակիցները ներխուժեցին կոնգրես դեմ գնալու 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքներին և դեմոկրատ Ջո Բայդենի հաղթանակին։ Միացյալ Նահանգներում ծայրահեղ աջակողմյան խմբերի արմատները վերադառնում են տասնամյակներ առաջվա իրադարձություններին, և Միացյալ Նահանգներում մի շարք բողոքող խմբեր ու անձինք մինչ այժմ բազմաթիվ ահաբեկչական ակտեր են իրականացրել։ Ծայրահեղ աջակողմյան շարժումներում ու խմբերում ընդգրկված են նահանգային իշխանության կողմնակիցներ, դաշնային կառավարության քաղաքականությունների ընդդիմադիրներ, ռասիստական խմբեր, կրոնական ու էթնիկ փոքրամասնությունների ընդդիմադիրներ, դավադրության տնտեսության կողմնակիցներ, հակամիգրացիոն հայացքներ ունեցող անձինք, որոնք Միացյալ Նահանգներում ձգտում են սպիտակամորթների գերակայությանը։ Ծայրահեղ աչերի տարածման գործում մեծ դեր են խաղացել նաև սոցիալական ցանցերը։ Ներկայումս Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել են ավելի քան 1600 աճ ծայրահեղական խմբավորումներ։ Միևնույն ժամանակ չլուծված խնդիր է դարձել Միացյալ Նահանգներում զինված բռնության հարցը, որը տարեկան ավելի քան 30,000 մարդու կյանք է խլում։ Հարգաժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը լսում եք Իրանից, Իրանում ժամը 20:19 րոպե։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, սարգերի ու գնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընթերցանության պատմությունը թեմա է, որ հավանաբար կհետաքրքրի ընթերցասերներին։ Ուրիշի գրած ընթերցելը համախմբվածության ու միաբանության զգացմունքի առաջացնում։ Այնիշ կարդում ենք, և դրա ազդեցությունը մեզ վրա կարող է արտացոլել մեր անհատականությունն ու փորձը։ Ընթերցանության պատմությունը կարող է նաև ավելի լայն պատկերացում ներկայացնել ամբողջ հասարակության էության և պատմության վերաբերյալ։ Անհատը և հասարակությունը կարդալով իրազեկվում են։ Ընթերցանությունը տեքստի մեջ մտքի կամ խոսքի գրավոր խորհրդանիշների վերծանման ճանաչողական գործընթաց է։ Այս ոլորտում կարողություն ձեռք բերելը պահանջում է այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են տարերի, բարերի և նախադասությունների ճանաչումը տեքստի մեջ, հասկանալ նշված տարերի իմաստը և բացահայտել դրանց միջև իմաստային հարաբերությունները, ի վերջո բերում են նախադասության և տեքստի պատգամին կալմանը։ Ընթերցանությունը հմտություն է, որով կարելի է տեղեկություններ ձեռք բերել գրավոր նյութերից։ Կարելի ասել, որ ընթերցանությունը ակտիվ գործընթաց է, որի միջոցով ընթերցողը ընկալում է գրության պատգամը։ Կարդալը ամենակարևոր ունակություններից է, որ մարդ ձեռք է բերում դպրոցական առաջին տարիներին և կենսական դեր է խաղում ցանկացած երեխայի զարգացման գործում։ Այս ունակությունը հիմք է հանդիսանում նաև այլ առարկաներ սովորելու համար։ Այս ունակությունը կարող է օգտագործվել նաև ստեղծագործության և անհատական ու սոցիալական աճի համար։ Ընթերցանությունն այսօրվա աշխարհում հասկանալու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է համարվում։ Ընթերցանության հմտությունը ներառում է մի շարք կարողություններ, որոնք առկա են մեր կյանքի բոլոր ասպեկտներում։ Ընթերցանության հմտությունը մեծանալով մեծանում է գրությունների իմաստը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը։ Մեծացնելով այս հմտությունը կարող ենք ավելի հեշտ շփվել ուրիշների հետ և նույնիսկ բարելավել գրելու կարողությունը։ Ընթերցանության հմտությունը լեզվի իմացության 4 հիմնական հմտություններից մեկն է, և լեզու սովորողը պետք է տիրապետի դրան։ Նոր լեզու սովորելիս առաջին հերթին մենք սովորում ենք այբուբենը և կարդալը, ապա դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են այլ հմտություններ։ Արդյունքում ընթերցանության տիրապետելը կարող է նպաստել լեզվային այլ հմտությունների ձեռքբերման։ Ընթերցանության պատմությունը հետաքրքիր թեմա է գրքասերների համար և տեղեկություն ձեռք բերելու գործընթացում գրքի նշանակությունը պարզելու համար հակիրճ նկարագրելու ենք ընթերցանության զարգացման ընթացքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում գյուղատնտեսության աճի և սոցիալական կառուցվածքների բարթանալով միջակետքում քաղաքային կենտրոնները սկսեցին զարգանալ։ Անհայտ մի անձ այծ ու կով ցույց տալու համար կավի վրա մի քանի գծեր առաջացնելով փոխեց մարդկության պատմության ընթացքը։ Տեսողական ազդանշանների միջոցով խոսակցական հնչյունների ցուցադրմամբ գրելը սկիզբ առնելով ծնվեց կարդալու արվեստը։ Գրելը սկզբնապես օգտագործվում էր առևտրային գործառույթները գրանցելու համար։ Վաղ ժամանակաշրջանների խեցի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ տեսողական նշաններ են կիրառվել ապրանքների ցանկը նշելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ շուրջ 2600 տարի առաջ սեպագրերը զարգանում էին և գրերը դառնում էին ավելի բազմազան։ Այդ ժամանակ գործարքների մասին գրառումներ կատարելուց բացի գրում էին նաև արքանների օրենքներն ու գործերը։ Սեպագրում յուրաքանչյուր վանք ներկայացված էր տարբեր խորհրդանիշով, իսկ տարրերի թիվը հասնում էր 100-ների։ Հին միջակետքում գրելը մեծ նվաճում էր, եթե թագավորը կարող էր կարդալ, իր արձանագրություններում ճորոմաբանություն էր կատարում այդ մասին։ Գրական առաջին ստեղծագործությունները գրվել են այն ժամանակ, երբ հին գրողները գիտակցել են առասպել ու պատմություն ստեղծելու և դրանք փոխելու իրենց ուժը։ Պատմության մեջ առաջին գրողը, ում անունը նշված է պատմության մեջ կին է, ակադական իշխանուհի և քահանայապետի դուստր Էնհեդուաննան, ով մեր թվարկությունից առաջ 2300 թվականին շարականներ է գրել տաճարների համար և իր անունը որպես ստորագրություն թողնում էր այդ խեցի արձանագրություններում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Վաղ ժամանակների տեքստերում տառերը գրվում էին շարունակական ձևով, որպեսի դրանք բաժանվեին հմուտ ընթերցողի կողմից, բարձրաձայն կարդալիս։ Գրավոր նշաններն առաջին անգամ օգտագործվել են մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականին։ Այդ ժամանակ ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ անգրագետ էր և գրավոր նյութերին կարող էին ծանոթանալ միայն հանրային ընթերցմամբ։ Հանրային ընթերցումները տեղի էին ունենում տաճարներում և արքունիքում։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում հույն պատմաբան Հերոդոտոսը օլիմպիական ամբիոնն օգտագործեց իր վերջին աշխատությունները կարդալու համար։ Գրողների ընթերցումները սոցիալական ավանդույթ դարձան մեր թվարկության առաջին դարասկզբում։ Դարերի ընթացքում այս ընթերցումների հանրային ոգևորությունը հասնում էր գագաթնակետին և երբեմն նվազում, բայց այս ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Այս ավանդույթը ընդառաջվել է հայտնի գրողների, այդ թվում Չարլզ Դիքենզի կողմից։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի նման գրողների համար, որոնց ստեղծագործությունները հեղափոխությունից առաջ արգելված էին Ֆրանսիայի պաշտոնատարների կողմից, ընկերների տան իրենց գրքերի ընթերցումը ընթերցող ձեռք բերելու միակ ճանապարհն էր։ Ուսումնառությունն ու կրթությունը տարածվելով ընթերցանությունը դարձավ գիտելիքի ձեռքբերման կարևոր ուղի, հատկապես կանանց համար։ 19-րդ դարում կանայք խրախուսվում էին քիչ կրթություն ունենալ, և նրանց գիտական հետաքրքրությունները չէին հաստատվում։ Կանանց հետաքրքրասիրությունը և ուսումնասիրելու ցանկությունը մարելու համար ընթերցանությունն առաջարկվեց ընտանիքներին, և այն արագորեն տարածվեց։ Վաղ ժամանակի գրություններն ավելի շատ լսվում էին, քան կարդացվում։ Այդպիսով դեռ չբացահայտված մնաց լրությամբ կարդալը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին, երբ Ալեքսանդր Նյուրզինվորների առաջ լուռ կարդաց մորնամակը, նրանք զարմացան իրենց գեներալի ունակությունների վրա։ Ավելի ուշ 4-րդ դարում Սուրբ Օգոստինոսն իր խոստովանություններում գրել է, որ զարմանում է, թե ինչպես իր դաստիարակ Ամբրոսը կարողացավ լուռ ու առանց լեզուն շարժելու հասկանալ գրության իմաստը։ Առաջին կանոնակարգերը, որոնք հետազոտողներից պահանջում էին լուրջ աշխատել վանքերի գրադարաններում, վերաբերում էին 3-րդ դարին, հին և միջնադարյան գրադարանները մինչ այդ ժամանակաշրջանը և հավանաբար դրանից շատ հետո խիստ տարբերվում էին ուսումնասիրության համար հանգիստ տարածքի ժամանակակից հասկացությունից։ Գրագիտությունը տարածվելով հասարակության համար հասանելի դարձան գրքեր, ավելի հասկանալի լեզվով և պատկերներով։ Լրության մեջ կարդալը սովորական դարձավ և շատերը կարողացան առանց մեկ ուրիշի ձայնի անձնական կապ հաստատել գրության հետ։ Լուրը ընթերցել անձնական գործի վերածվեց և գրադարաններում ավելի մեծ տարածքներ հատկացվեց այդ գործին։ 14-րդ դարում անգլիացի բանաստեղծ Ջեֆրի Չոսերը առաջարկեց անկողնում ընթերցել։ Օմար Խայյամն ու Մերի Շելլին մարդկանց խրախուսում էին բաց տարածքում ընթերցել, իսկ Հենրի Միլերն ու Մարսել Պրուստը գերադասում էին բացարձակ մենության մեջ ընթերցելը։ Պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ իշխանություններ փորձել են կանխել մարդկանց հասանելիությունը գրավոր տեղեկություններին և անգամ արգելել գրաճանաչ դառնալը։ Այդ պատճառով լքված ժողովրդի համար ընթերցանությունը ըմբոստության և դիմադրության խիզախ գործողություն էր համարվում։ Բրիտանիայում և Ամերիկայում ստրուկները դարեր զրկված են եղել գրքերին ու գրություններին հասանելիությունից, և երբ նրանց հաջողվեց կարդալ, այն վերածեցին հզոր զենքի, բռնության ու ստրկատիրության դեմ պայքարում։ Բռնակալի իշխանավորները միշտ իմացել են, որ անգրագետ մարդկանց կարող են հնազանդ պահել, և այդ պատճառով միշտ աշկելում էին գրաճանաչ դառնալն ու ընթերցելը։ Նման դեպքերը շատ են եղել պատմության ընթացքում, որոնցից կարելի է հիշել Պրոտոգորասի ստեղծագործությունների այրումը հնադարյան աթենքում, Չինաստանում Ցինշի Հուանդի թագավորության օրոք նախկին բոլոր գրությունների այրումը 16-րդ դարում հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում արգելված գրքերի երկար ցուցակ կազմելը, նացիստական Գերմանիայում հարյուրավոր գրքեր վառելու և կարդալու դեմ ցուցադրություն կազմակերպելը։ Այսպիսով փորձը ցույց է տալիս, որ ընթերցանությունը գիտակցության սկիզբն է, իսկ գիտակցությունը աշխարհին խորաթափանցությամբ նայելու սկիզբն է։ Գրքերը մեզ համար ամենակարևոր և հիմնական միջոցն են տեղեկացված լինելու և կյանքի դժվարին ճանապարհ անցնելու համար։ Միշտ գիրքը լինի ձեր ուղեկիցը և միշտ լինենք տեղեկացված։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իրանական ճանապարհորդը գրում է. Միացյալ Նահանգները ձախողվեց Օմանի ծովի ջրերում իրանական նավթի գողության ժամանակ։ 3 կեսօրին նոյեմբերի 4-ին Իրանում նշվող համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի նախորեին տարածվեցին լուրեր, որ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը Օմանի ջրերում կանխել է ամերիկյան ուժերի կողմից իրանական նավթի գողությունը։ Այս գործողությամբ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը հերթական անգամ աշխարհին ցույց տվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հեղինակությունը, և մյուս կողմից հերթական ապտակը հասցրեց անկում ապրող Միացյալ Նահանգների դեմքին։ Իսկ Աֆտաբե Յազդորաթերթը գրում է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարել է, որ կոռուպցիան կանխելու ճանապարհին է։ Վերջին օրերին 13-րդ կառավարությունում տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք ազդել են կառավարման սկզբունքի վրա։ Ամեն ինչ սկսվեց նավթի նախարարությունում, Գորգանի պատգամավորի դստեր աշխատանքի անցնելով և հասավ նույն նախարարության խորհրդականների գրասենյակի գլխավոր տնօրենի 32 միլիոն թումանի հասնող աշխատավարձի պատմությանը, և 3 Էբրահիմ Ռայիսին հայտարարեց, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում չունի կարմիր գծեր։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայրամովի հետ։ Մտկեր են փոխանակվել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման շուրջ, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում լիարժեք հրադադար հաստատելու և բոլոր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մեկ ամյակը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Վրաստանի փոստը Դանթեի պատկերով նամական նիշ է թողարկել։ Լագոսում բարձրահարկ շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 36-ի, գրում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ավարտեց ուղիղ եթերում իր աշխատանքը, բարի գիշեր բոլորիդ։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը նոյեմբերի 11-ից սկսած, որը համընկնում է Նիմա Յուշիջի ծննդյան օրվա հետ, կազմակերպում է մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ Հայաստանում խորագրով ծրագրերի շարքը։ Այդ ծրագրերը ներառում են գրական հանդիպումների կազմակերպում, պոեզիայի ընթերցանության մրցույթներ, պոեզիայի երեկոներ, թարգմանչական մրցույթներ, թարգմանված ստեղծագործությունների ներկայացում, իրանական ժամանակակից գրականության ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ թարգմանիչների հետ և իրանցի ժամանակակից բանաստեղծների ու գրողների մեծարմանը նվիրված միջոցառումներ։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գործող Հարավ-արևելյան Եվրոպայի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության Սոֆիայի տարածաշրջանային կենտրոնի նախաձեռնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնակցությամբ լույս է տեսել կենսունակ ժառանգություն ամսագրի հերթական 2021 թվականի համարը։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, նշելով, որ այն նվիրված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 75-ամյակին և ներկայացնում է Հարավ-արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանում ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման մարտահրավերները։ Ամսագրի ամենամյա թողարկումներն անդրադառնում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվականի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայի շրջանակում կենտրոնին անդամակցող պետությունների ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության տարբեր դրսևորումներին։ Ընդարձակ անդրադարձ կա հայկական ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 75-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Արման Խաչատրյանի խոսքը և Շարամբյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության թանգարանի կողմից ներկայացված թեմաներին, որոնք վերաբերում են ասեղնագործուհիներ, Անահիտ և Անժելա Աբկարյանների ասեղնագործությանը և արար ազգային մշակույթի պահպանումը, տարածումը, զարգացումն ու հարարճակումը Հայաստանի Հանրապետության մարզերուն ծրագրին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացված լճերը, նոյի ավանդազրույցը, հայոց լեռները ծրագրի շրջանակում պատրաստված 3 անիմացիոն ֆիլմերին, գրված է նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանը Սոֆիայի կենտրոնին անդամակցում է 2013 թվականից և աշխույժ մասնակցություն ու ներդրում ունի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այս կենտրոնի հետ տարվող աշխատանքներում, որոնք ուղղված են ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանությանը, փոխանցմանը, տարածմանը, միջմշակութային երկխոսությանն ու միջազգային հանրահռչակմանը։ Այս շրջանակում Հայաստանի շնորհալի փոքրիկ նկարիչները մասնակցել են նկարչական մրցույթի, երիտասարդ լուսանկարիչների աշխատանքները ցուցադրվել են Սոֆիայում կազմակերպված լուսանկարչական ցուցահանդեսներին, ոլորտի մասնագետները պարբերաբար մասնակցել են ժառանգությանը նվիրված խորհրդաժողովներին, քննարկումներին, վերապատրաստումներին, ինչպես նաև կենսունակ ժառանգություն ամսագրի ամենամյա հրատարակությունների աշխատանքներին։ Իդեպ, հայկական տարարվեստը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Ճանաչել զիմաստություն և սխրատ, իմանալ զբանը սանճարո, Սողոմոնի առակներից այս նախադասությունը Հայոց Այբուբենով գրված առաջին նախադասությունն էր։ Ինչպես հայտնում Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի պաշտոնական Facebook-յան էջը, հայկական տարարվեստը և դրա մշակութային դրսևորումները ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում։ 1992 թվականից ի վեր Հայաստանն անդամակցում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և առաջին անգամ ներկայացրել իր թեկնածությունը անդամակցելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդին 2021-2025 թվականների ժամանակահատվածի համար։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Հայաստանի նկարիչների միությունը համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի Իրանի նկարիչների և արվեստագետների միության հետ համատեղ կազմակերպել է մրցույթ ցուցահանդես Իրանը հայ արվեստագետների աչքերով խորագրով։ Ցուցահանդեսի բացումը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 1-ին։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանի հուշարձանների պահպանության և վերականգնման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Սեյեդ Հադի Ահմադի Ռուինին հայտարել է, որ Իրանը պատրաստ է պատմական հուշարձանների և հնավայրերի պահպանության իր փորձը կիսել ասիական երկրների հետ։ Իրանի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և ձեռարվեստի նախարարությունը պատրաստ է ասիական կազմակերպության շրջանակում կիսվել հուշարձանների պահպանության իր փորձով, ասել է Սեյեդ Հադի Ահմադի Ռուինին։ Չինաստանում անցկացվող ասիական երկխոսություն մշակութային ժառանգության պաշտպանության համար առաջին հանդիպման երկրորդ օրը Ահմադի Ռուինին անդրադառնալով ասիական քաղաքակրթության պատմությանը հավելել է. «Ասիան այսօր բոլոր կրոնների բնորանն է և քաղաքակրթության օրժանը, և Իրանի դերն այս հարցում անհերքելի է»։ Նա նշել է, որ Ասիայի վտանգված մշակութային ժառանգության պաշտպանության հիմնադրամի և փորձագիտական ասոցիացիաների ու կազմակերպությունների ստեղծումը և այդ ոլորտում մայրցամաքի երկրների միջև փորձի փոխանակումը կնպաստի հուշարձանների և հնավայրերի պահպանության ոլորտի բարելավմանը։ Երեք ամիս տևած հիվանդությունից ու պայքարից հետո հոկտեմբերի 29-ի առավոտյան վախճանվեց իրանցի հայտնի նկարչուհի Իրան Դարուդին։ Դարուդին նկարիչ և ռեժիսոր է, գրող, արվեստաբան և համալսարանի արվեստի պատմության բաժնի դասախոս։ Ոմանք նրան համարում են սյուրռեալիզմի դպրոցի հետևորդ։ 1954-ին նա նկարչություն է սովորել Փարիզի գեղեցիկ արվեստների ազգային բարձրագույն դպրոցում։ Իսկ 1954-ից 58 թվականներին ուսանել է Փարիզի Լուվրի դպրոցում, Բրյուսելի գեղեցիկ արվեստների թագավորական ակադեմիայում, Նյու Յորքի RCA ինստիտուտում։ Ավարտելուց հետո վերադարձել է Իրան և 1960 թվականի ապրիլին նրա աշխատանքները ցուցադրվել են Թեհրանի մշակույթի սրահում։ Մինչ այժմ Դարուդիի աշխատանքները ցուցադրվել են ավելի քան 63 անհատական և 250 խմբակային ցուցահանդեսներում Իրանում և ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հոկտեմբերի 29-ից 31-ին անցկացրեց փոքր կինոնկարներ համընդհանուր ժառանգություն, փոքր կինոթատրոնների պահպանում, հասանելիություն և տարածում գլոբալ պլատֆորմերում միջազգային համաժողով նվիրված Անդրի Վերնոյի ծննդյան 100-ամյակին։ ԿԳՄՍ-ի փոխանցմամբ երրորդ գիտաժողովը իրականացվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարտկանց և կարևոր իրադարձությունների 2020-2021 թվականների օրացույցում ընդգրկված ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսոր Անդրի Վերնոյի 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառումների շրջանակում։ Գիտաժողովի նպատակն էր երկխոսությունը սկսել ազգային կինեմատոգրաֆի առանցքային հարցերի շուրջ, ներգրավելով խորհրդային և Սփյուռքի կինոժառանգությանն առնչվող Հայաստանի և արտերկրի շուրջ 20 կինոգետների, կինոքննադատների, հետազոտողների և կինոարդյունաբերության մասնագետների։ Հոկտեմբերի 29-ին մեկնարկած երրորդ համաժողովի բացմանը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կինոժառանգության բաժնի ղեկավար Վիգեն Գալստյանը ողջույնի խոսք է հղել գիտաժողովի մասնակիցներին և շնորհակալություն հայտնել աջակիցներին ու կազմակերպիչներին Անդրի Վերնոյի հոբելյանի նշանավորման և այս կարևոր հարթակի ստեղծման կապակցությամբ։ Համաժողովի օրերին ներկայացվեց ֆրանսահայ անվանի կինոռեժիսոր Անդրի Վերնոյի ստեղծագործական ժառանգությունը, արժևորվեց նրա տեղն ու դերը համաշխարհային կինոարվեստում, բացահայտելով ազգային ինքնության առանձնահատկությունները։ Անդրի Վերնոյի որդին Պատրիկ Մալաքյանը, կարևորելով համաժողովի անցկացումը, նշել է. Անդրի Վերնոյի ստեղծագործական ժառանգության արժևորման ազգային ինքնության առանձնահատկությունների բացահայտման գործում կարևոր նշանակություն ունի այս համաժողովի անցկացումը։ Հայրս նկարահանել է «Մայրիկ» ֆիլմը, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ֆիլմեր, և կարևոր է, որ նրա գործնեությունը ճանաչելի լինի Հայաստանում ու ամբողջ աշխարհում։ Այս առումով համաժողովի իրականացումը հրաշալի առիթ է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Համաժողովի շրջանակներում հոկտեմբերի 29-ին Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի ունեցավ Անդրի Վերնոյի ֆիլմերի պաստառների ցուցադրությունը, հաջորդիվ կարմիր դահլիճում ցուցադրվեց Անդրի Վերնոյի «Շաբաթավերջը» Զյուդուկոտում ֆիլմը։ Միջոցառմանը մասնակցեցին կինոոլորտի հայ և օտարերկրյա մասնագետները, հյուրեր, արվեստասեր հանրություն։ Գիտաժողովի օրերին ընթերցված և ներկայացված բոլոր զեկույցները Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը կհրատարակի առանձին գրքով որպես ամփոփում։ Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասը» ֆիլմը Օնտարիոյի միջազգային կինոփառատոնում 4 անվանակարգերում ճանաչվել է լավագույնը. Լավագույն ձայն, լավագույն երաժշտություն, լավագույն սցենար և լավագույն միջազգային ֆիլմ։ Գերմանացի լրագրող Ռոբերտ Ստերնվալը 2016-ին վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղ լուսաբանելու 22 տարվա ընդմիջումից հետո վերսկսված պատերազմը։ Լրագրողական հետաքնության արդյունքում ծանոթանում է երիտասարդ օպերային երգչուհի Սոֆիա Մարտիի հետ։ Ռոբերտի և Սոֆիայի հաճախակի հանդիպումները արթնացնում են փոխադարձ սիրո զգացմունք, սակայն պարզվում է, որ Սոֆիան անհայտ կորած ֆոտոլրագրող Էդգար Մարտիրոսյանի աղջիկն է, ում 1992 թվականին Թալիշի անկման օրը Ռոբերտը թողել էր գյուղում գերեվարության մեջ, ապա յուրացրել նրա Մարտի դաշտում արված լուսանկարները։ Դրախտի դարպասը ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան կայացել է 2019 թվականին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։